Velkommen til en ny utgave av podcasten Gråsoner. Den handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og direkte fra Bli, Brun og Blid. Sten Jonsen, El Spania, por favor. Ja, okay. Den bruneste mannen på hele, i hele
studielandskapet. Den kom, for jeg skal ikke sammenlignes med brun og bli, altså. Det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Men ja, jeg har vært i Spania en liten tur da. Fått litt farge da, vet du. Kosa meg litt da, vet
du. Det noen andre som har koset seg også, Øystein.
Ja, kos og kos. Men det har nå i hvert fall vært reisevirksomhet til Moskva igjen. Jared Kushner, som jo rent tilfeldigvis Donald Trumps svigersønn og hans eiendomsmegler bekjent Witkoff, de borte og forhandler med Putin.
Ja, og sånn kos og kos, og når Witkoff da innleder, det vi fikk se sånn lite filmklipp der disse to utsendte delegatene sitter rundt bordet med Putin, og Witkoff forteller hvor fantastisk flott det er å møte Putin, og at de nå lager gode minner sammen. Det er jo samtidig som det blir dratt ned en sånn rundt 1000 russer og alt for mange ukrainere hver dag, og de skyter på hverandre med ballistiske missiler. Altså, er det mulig? Det er åpenbart mulig. Ja. Men Øystein, vi snakket jo litt før vi gikk i studio også. Det er jo, selv om det er disse, og unnskyld uttrykket, nissan som har nå dukket opp i Kreml, så er det jo bedre at man snakker enn ikke, er det ikke?
Det kommer jo kanskje litt an på hva som blir sagt da, i løpet av samtalen, men selvfølgelig er det vel bedre at det er dialog enn at det ikke er noe dialog. Det som er litt interessant i denne sammenhengen er at i opptakten til dette nye forsøket på å starte en forhandling om å i hvert fall få en pause i krigen eller redusere krigshandlingen, etc., så var det også slik at CIAs sjef var og hadde et møte med sine russiske motparter, som jeg vil anta da har vært SVR og GRU i Moskva. Så det er et eller annet etterretningsoppspill før dette forhandlingsmøtet.
Ja, det fikk meg til å lure på om det egentlig var koordinert. Jeg jogger meg ikke sikker på det. Det er godt mulig også at Trump sendte av gårde disse to nærmest som en slags reaksjon, men han må jo ha visst at CIA-direktøren reiste dit. Og det han skal ha sagt er jo at vi ser at det går dårlig for dere på slagmarka. Dere kan ikke vinne krigen. Og da snakker han om den der maksimalistisk ideen om at man kan ta hele Ukraina. Sannsynligvis klarer dere ikke å ta Donbass eller den regionen, ikke sant, som man egentlig driver og kriger om nå. Så dette minner litt om det amerikanerne gjorde i like før krigen brøt ut i 22, at de sa at vi vet hva dere gjør, ikke gjør det, og i alle fall ikke finn på noe som kan sette NATO i alarmberedskap, ikke sant? For det er det man frykter, ikke sant, at russene nå skal, fordi at de under press skal gjøre et eller annet mot et lite baltisk land eller tilsvarende for å se hvordan NATO reagerer på det. Mm.
Og det hjalp jo veldig den der samtalen de hadde før hovedinvasjonen der, når de sa ikke gjør det. Nei vel! Altså.
Hei, dundrende suksess. vi har snakket om det litt før, men jeg tenker at det er liksom greit å minne om at hvis man tidligere har fremstått som litt sånn uredelig eller rett og slett løge, for eksempel i FNs sikkerhetsråd, så blir jo det husket, ikke sant? Da tenker man at neste gang Colin Powell og USA står i FNs sikkerhetsråd og advarer verdenssamfunnet om masseødeleggelsesvåpen i Irak, så trodde man jo på dem der og da, for de var så tydelige. Og så viser det at det hadde de ikke belegg for, og Colin Powell visste det når han sto fremfor Sikkerhetsrådet. Og når man da er tilbake igjen da i 22 og skal advare mot en forestående krig, så er det mange da som tenkte at her har kanskje amerikanerne en annen agenda. Mm. Og da fikk man i alle fall dette berømmelige fikenbladet man kunne dekke seg bak og si at vi ønsker ikke å forholde oss til denne situasjonen. Vi tror faktisk at det er motsatt, at russerne ikke kommer til å angripe.
Men situasjonen nå i Ukraina og i Russland er på en måte en slags grotesk asymmetrisk situasjon, fordi at på slagmarken er det sånn at det står ganske stille, og russerne tar, i hvert fall har de tatt, vesentlig større tap enn ukrainerne. Mm. Det koster dem mer å prøve å ta land. De får ikke tak i noe mer kvadratmeter egentlig å snakke om i det hele tatt, at dette går litt frem og tilbake. Ukrainerne på sin side har blitt veldig mye mer effektive i å angripe lengre inn i Russland med sine droner, som blir stadig mer og mer avanserte. Russerne på sin side utvikler også mer avanserte droner, så dette er jo en sånn høk over høk spill. Men så lenge det ikke går særlig bra på slagmarken, så forsøker da russerne å terrorisere Ukraina til å komme med innrømmelser. ved disse langdistanserakettene som da ustanselig nå lander i Kiev, fordi de vet at de ikke har antiluftskyts til å skyte dem ned. Men det er jo bare så mange av disse rakettene man har i Moskva, eller andre steder, så det kan heller ikke pågå i det uendelige.
Men vet vi det, eller tror vi det?
Man har vel en relativt god oversikt over antallet, det skal ikke jeg sitte her og si noe eksakt om, men at de har ubegrenset lager av langdistanseraketter i Russland, det har de ikke. Det er nok kanskje de største lagrene, muligvis. Men på et eller annet tidspunkt så klarer de ikke å produsere raskt nok. Det tar lang tid å lage en sånn rakett.
Jo, jo, men dette er vel ting de er klar over, som de nå setter alle remmer og tøy inn på å produsere også, vil jeg tro.
Ja, men et sånt missil, det har lang, ekstremt lang ledetid, som det heter i produksjonsverden. Altså, det er ikke noe du fyrer av på en måned, så dette er kompliserte greier.
Ja, det er litt samme problemet som man har med Patriot-rakettene i USA nå også, og en del av de andre kryssermissilene som amerikanerne bruker. De har svidda så mye, og så tar det lang tid å produsere det opp igjen.
Ja.
Samtidig som det ofte er sånn at hvis man har et stort lager, så er det ofte slik at den produksjonen man har til å begynne med er egentlig bare for å komplementere de få rakettene man bruker. Men når man plutselig bruker veldig mange på en gang, så blir det fort en sånn ganske stort sånn tomrom der.
Mm.
Men det jeg tror er jo at, hvis du ser det fra Russlands ståsted da, så bruker jo de et mulighetsvindu, slik at deres missiler får mest mulig effekt, for eksempel inn mot Kyiv. Du så jo for eksempel at man hadde truffet et varmeanlegge, nei, beklager, ja, i Kharkiv.
Mm.
Og på en sånn måte at det ikke lar seg fikse med det første, og da hadde jo borgermesteren bedt barn og mødre eller da kvinner evakuere byen, fordi at det blir kjøligere, det blir kaldere, og man har ikke den samme robustheten som man hadde tidligere. Så det er klart det fungerer i å skremme befolkningen, men det er ingenting som tyder så langt på at det fungerer i å skremme ukrainere til innrømmelse ved forhandlingsbordet.
Så har jo da Kushner og Witkoff, forhandlingsdelegasjonen til Donald Trump og USA, også da reist til Kiev og snakket med Zelensky. Og det som er litt å merke seg nå, da, er at både Putin og Zelensky har vel uttalt seg positivt om de ideene som er lagt på bordet, uten at vi vet noe om hva det er. Så kanskje signaliserer det også en vilje eller et ønske om å få en pause, i hvert fall. Og det ønsker jo begge sider å bruke til å produsere seg opp på et større nivå når det gjelder det arsenalet de trenger for å fortsette.
Mm. Ja, jeg tenker at for ukrainere så vil det være en mulighet for å få på plass noe mer antiluft. Det er det desperat behov for. Mens Putin vet jo at det er jo et valg om ikke så lenge. Og man ser for seg at etter det valget, som jeg tror enten er nå i september eller i begynnelsen av neste måned, så vil jo da Putin sannsynligvis be om en sånn ny vervekampanje. Det spekuleres i alle fall det at han skriver nye soldater. Altså man verver ikke bare frivillige, men man tvinger folk til å gå inn i tjeneste. Nå er det jo aldri tvil om at hva resultatet av det valget kommer til å bli, men i Russland så vil en dipp i det han fikk forrige gang vise at det er en form for misnøye som er farlig for Kreml da. Det begrenser hvor mye de klarer å glatte over, men det vil jo vise seg. Jeg tror begge disse to landene på hver sin måte føler at det å få den lite avbrekk, det at man ikke mister alle disse Amazon-wannabe-varehusene i Russland for eksempel, som veldig, veldig mange vanlige russere har følt på kroppen, i hvert fall de har følt på kroppen, og de har ikke fått tingene de har bestilt. Det er vel russisk tema, det er vel egentlig det.
Ja, det er det der. Men nå sitter vi her i september og snakker om dette, 2026, og i februar så er det faktisk 5 år siden denne galskapen startet. Det er like lenge som 2. verdenskrig. Og da var, da må man tenke på at ukrainerne, og særlig de som, ja, egentlig over hele landet, men i Kiev og i de okkuperte oblastene, de har jo gjennomlevd alle disse lidelsene vi husker, i hvert fall sånn fra historieundervisningen og all dokumentarfilm og andre tv-serier vi har sett om 2. verdenskrig, alt vi har hørt om den krigen. All grusomheten der, det har de levd med i 5 år. Noe tilsvarende.
Ja.
Dette er en fryktelig, fryktelig lang og vond og fæl krig, så at man kanskje begynner å tenke at vi må få en slutt på dette her, det kan jeg forstå.
Ja, og spesielt i de områdene der det er hardest krigføring, så kan man jo godt hevde at det har jo stått mye lengre. Mm. Ikke sant? Altså fra 2014 og fremover egentlig til krigen brøt ut, så har det jo vært krigslignende tilstander der også. Det begynner å komme opp imot en generasjon, snart to, som er blitt traumatisert. som har stått I det, som kanskje nesten, altså tenk på de ungene da, som var en sånn 10-11 når dette begynte da, ikke sant? I, når anneksjonen kom I 2014, og du hadde den lavbluss med en ganske drøye krigføring, og nå vi da I 2026. Det nesten umulig å fatte for noen som har levd I fred og fordragelighet frem til, jeg mener, I samme perioden.
Så kan vi mot slutten av denne bolken her da også nevne det at Norges relasjon til Russland blir jo stadig dårligere. Det ene den juridisk spesfindige situasjonen vi har på Svalbard, hvor man har tatt arrest til dette russiske forskningsskipet som egentlig tilhørte en ukrainsk bedrift eller et institutt på Krim, og som da russerne har tatt som en slags krigsbytte, og som nå man har en juridisk kjennelse, en rettskjennelse som sier at dette kan inndrives til inntekt fordi pengene som russerne har stjålet fra Ukraina. Mm. Så der det jo, kan du si, riktig at man sier at nei, her Norge bare en aktør på vegne av et internasjonalt rettsapparat. Men sånn ser man det jo ikke I Russland, I hvert fall retorisk sett så gjør man ikke det. Og så har du I tillegg det at Norge nå ruster opp I Finnmark. Det må vi jo gjøre, og man har skaffet seg også langtrekkende missiler I Norge faktisk, første gang, som vi kjøper av Sør-Korea, de har erfaring med sånt. Og det har vist seg at disse artillerisystemene vi har kjøpt her tidligere, de funker også her hvor det kaldt, så da kan vi kjøpe mer der. Det liker heller ikke russerne.
Og veldig rart at de mot det.
Nei, altså, forholdet dårlig, så når Dmitri Peskov, da, han pressetalspersonen fra Kreml med den fine barten og veldig ofte rødt slips, han lyrer jo av seg sånn halvkvede viser om trusler ganske ofte.
Ja.
Og også hun andre pressetalspersonen der borte, Men det helt klart at retorikken overfor Norge, den har også blitt kvesset seg til. Da. Så situasjonen det blir på en måte bare verre.
Men man tror hvorfor man gjør dette her, liksom, når vi nabo med det landet I verden som flest ganger I løpet av de siste årene har gått inn I landet de ikke hører hjemme for å ta dem?
Men du må huske det, Stein, at det jo NATO sin feil at de gjorde det. Russland hadde jo ikke noe annet valg.
Ja, nei, stemmer.
Sånn at vi kan... Vi
har beklager, egentlig, jeg legger meg flat.
Vi har egentlig bare oss selv å takke.
Ja, ja.
Hilsen Dmitri Peskov.
Men de skal ha det at de sier vel at de vil forfølge denne båten som har tatt I arrest. Problemstillingen der rettslig.
Ja.
Altså, ikke med militærmakt. Det vil komme, hva var det kalte det, adekvate mottiltak. Men hvis det et juridisk mottiltak, så det jo selvfølgelig riktig at de gjør det på den måten. Vi beveger oss til Tyskland. Der har det vært valg I en delstat, og der har vi da fått gladguttene og jentene I Alternativ for Deutschland I en posisjon hvor de har, de det største partiet, men de har vel haft snaut 44% av stemmen.
Ja, altså 44% poeng, som fryktelig mye I forhold til forrige gang, og sammenlignet med, altså da har de vel 39 delegater, tror jeg, I den Lende-forsamlingen, mens CDU, som da partiet til match, har 15. Men de mangler da, sånn som jeg har forstått det, 3 delegater for at det blir full flertall, så det betyr jo at de andre partiene, hvis de I hele tatt klarer å finne sammen, fremdeles kan ha en blokk da, som gjør at AfD ikke slipper til.
Ja, for I tysk politikk så det sånn at alle de andre partiene har I hvert fall frem til nå vært enige om at de skal ha det de kaller en brandmur mot AfD, fordi de vil ikke ha denne politikken inn I policy making, og de vil ikke at de skal få politisk makt, så de har avvist enhver form for samlingsregjering hvor de med andre steder. Det gjelder også selvfølgelig på nasjonalt nivå. Mm. Så de sliter jo med å klare å få politisk makt, med mindre de da ender opp med å få over 50% et sted.
Ja. Og så det en ting som kan være interessant å nevne, og som kanskje ikke mange reflekterer så mye over, men hvis man ser på hvor AfD-oppslutningen størst, så ser man at det tydelig større I gamle Østtyskland enn det I Vesttyskland, og du ser til og med skiljelinjene I Berlin, om en ikke like klart da. Sånn at her det en sånn åpenbar, hva skal man si for noe? Det nærmer seg et slags dilemma, for det at de som bodde I Øst under den kalde krigen, og en del av dem jo godt I livet enda, og mange av dem må jo faktisk ha stemt på AfD, som levde da under Stasi, som levde under et av de drøyeste, I alle fall europeiske sikkerhetstjenestene vi har kjent til, nå da frivillig går inn og stemmer på et parti som også har en del av disse autoritære trekkene som man kjenner igjen fra en tid som ingen tysker egentlig ønsker å kjenne seg igjen I, og det jo det som gjør dette så snedig.
Og en ting til som jeg synes veldig rart, det jo at de veldig mange av dem pro-Russland etter å ha vært I det, under det knipetaket de var I så mange år. Det veldig vanskelig å skjønne.
Det litt rart det der, men hvis du, det går I hvert fall en eller annen underlig linje av politisk tenkning I deler av det østlige Tyskland og østlige Europa som knytter seg til dette med liksom sterk ledelse og kontroll og det snakk om totalitære regimer. Mange, men slett ikke alle, men mange av de som var med på å forme Stasi som en sikkerhetstjeneste hadde jo bakgrunn fra de tyske sikkerhetstjenestene under nazitiden. Mm. Dette var folk som virkelig kunne dette med å holde befolkningen I kontroll. De kunne overvåking, de var ekstremt flinke til å dokumentere ting, så man har jo, når man åpnet disse Stasi-arkivene etter at muren falt I 1990, så man jo at det var en helt grusom, men også ekstremt detaljert historisk kilde knyttet til alle som hadde vært avlyttet, hva hadde de sagt. Det var jo helt ned på det nivå at barn som tegnet, skal vi si, tegninger som hadde litt sånn, vestlige demokratiske tendenser på barneskolen, da ble hele familien satt under overvåking. Det var det nivået de holdt på med. Og jeg må jo si, det som litt festlig hvis dere besøker noen av disse her museene som du kan se det I Berlin, du kan se det I Leipzig og andre steder, så beskrivelsen på negativ vestlig innflytelse når det gjelder populærmusikk, det Iron Maiden.
Yes. Det jo for de av dere som ikke har fått den med dere, så har jo Iron Maiden laget en fantastisk liten sånn turnéfilm, og den ga de ut på det kjente formatet VHS, for de av dem som vet hva det for noe.
Ja.
Vi regner med at de fleste av gråsene slutter og vet hva det for
noe. Ja, jeg tror det, altså.
Der heter Iron Maiden Behind the Iron Curtain. Og da var de I Polen og spilte et konsert, og anbefalt, den ligger sikkert på YouTube, Men der kan man jo også da, og nå blir det ikke så veldig mye sikkerhetspolitikk, men det blir litt Bruce Dickinson. For Bruce Dickinson møter en veldig gira polakk, som forteller Bruce på ganske dårlig engelsk, I love playing metal on keyboard. Hvorpå da Bruce Dickinson sier, you can't play rock and roll on keyboards. og så spoler vi bare fremover til Seven Son og Summer in Time-albumet, og så tenker jeg at Bruce måtte spise de ordene.
Ja, ja.
Og en annen ting, også en anekdote fra dette her, men det sier jo hvor dypt den der kontrollen med sivilsamfunnet stakk. Selv punkeband, som spilte undergrunnsrock da, I Øst-Tyskland under den kalde krigen, der hadde Stasi nesten minst en informant I hvert band. Så du kunne være bassisten rapportert.
Det alltid bassisten. Ble,
ja, ja. Det alltid bassisten. Nei, men dette har de levd med. Dette har foreldrene levd med, besteforeldrene levd med. Og så flokker de seg rundt den type tenking igjen med Alternativ for Deutschland, som jo opptatt av å kanskje vaske bort litt av den der nazikritikken som jo, og nazioppgjøret som har vært I Tyskland. Og så vil de lære mer om liksom, det preussiske og den der stolte tyske eldre tradisjonen.
Og det var jo noe av den veien man også gikk, ikke sant? Forrige gang man hadde et parti veldig langt til høyre I Tyskland. Det interessante med måten man drev valgkamp nå I Sachsen-Anhalt man arrangerte disse store familiesamlingene, ikke sant? Sånn at man samlet barn og voksne og hadde liksom sånn litt sånn leirbål og mimret litt om hvordan man trodde det en gang var, ikke sant, med dette samholdet. Fordi at AFD jo veldig, veldig kritisk til innvandring, primært da fra den muslimske delen av verden, men ikke bare der. Det uten at de sier det rett ut, så handler det ganske mye om hvordan farge du har I ansiktet ditt, ikke sant? Mm. Og problemet til tyskerne, I tillegg til at dette ikke sant, fryktelig rasistisk, jo at de har det samme problemet som vi har, nemlig at I de neste 5, 10, 15 årene, så må vi få innvandring for det at vi skal holde vårt eget samfunn I gang. Så det en sånn romantisering som prøver å glatt over et strukturelt problem som uansett på et eller annet tidspunkt kommer til å bite dem I ræva. Men det en ting som har vært ganske fremtredende blant høyre radikale partier, så det jo at denne langtidsperspektivet deres, det omtrent et halvår. Og det klart, da slipper du å bekymre deg for en del andre kjipe ting.
De har jo noen andre ganske oppsiktsvekkende holdninger, for eksempel når det gjelder ukrainske flyktninger. De vil jo sende tilbake fortest mulig til Ukraina. Og når du har en sånn konflikt så nært inn på deg, så er det veldig, det er vanskelig å forstå at du kan ha så vondt i viljen at du ikke forstår at folk flykter fra Ukraina og har behov for rett og slett litt ro i livet når de nå står i en krig som er snart går på, eller den går jo på femte året nå. Mm.
Og der har jo også AFD noe til felles med sin ideologiske kollega i Frankrike, altså Front National, der man da også ønsker å kutte veldig i den økonomiske støtten til Ukraina. Og det interessante der er jo at nå har AFD hatt et brakvalg i ett av fylkene i Tyskland, så får vi se hvordan noen effekt det får, men kanskje den, det valget som jeg tror hele Europa nå virkelig går og venter på og gruer seg litt, i hvert fall mange av dem, er jo hva som skjer i presidentvalget i Frankrike neste år.
Så må vi bare legge til, for å trekke tråden fra første bolk, at AFD og for så vidt flere av disse andre høyreorienterte partiene i Europa, de er ganske positivt innstilt til regimet i Moskva. De ønsker å opprettholde kulturell og kommersiell og politisk samkvem med det regimet, som jo er en... Vi ser jo hva de gjør i Ukraina, og vi ser hvordan de opptrer andre steder. Så her er Europa ekstremt delt i en, langs en ganske hard politisk linje.
Men ikke bare regimet i Kreml. Det var jo noen i AFD som også da takket Elon Musk for støtten for seieren sin. Så jeg tenker at her møtes det verste av to verdener. Dessverre var denne gangen i Tyskland. Det blir i hvert fall spennende å se hvordan fortsettelsen blir.
Siden vi da nevnte Elon Musk, så er det blant annet nærliggende å nevne at han holder veldig mye på med kunstig intelligens, AI, som det heter på fint. Hans Grok, som er koblet til X, er utskjelt med rette for å være ganske grenseløs. Men nå har vi hatt noen utfordringer med disse, skal vi si, løpske agentene fra flere av disse store AI-selskapene, og det er litt skummelt.
Ja, altså det er vel mer skummelt enn man først trodde, fordi at for en stund tilbake, dette skjedde vel i juli, så fikk man rapporter om at disse AI-agentene, som var egentlig bare, de hadde blitt gitt oppgaver de skulle løse. Det er veldig vanlig for å trene opp disse agentene. Altså, de løser en oppgave, og hver gang de gjør noe som er riktig, så får de sånn positiv feedback eller i form av en digital tommel opp. Og hvis ikke de klarer det, så får de en negativ feedback, tommel ned. Så de blir liksom, ja, sånn du egentlig kan trene en hund da, ikke sant? Altså, gjør du det riktig, så får du en godis.
Positiv forsterking heter det.
Rett og slett. Så viste seg det da at det som da skjedde var at disse agentene, og det var ganske mange av dem, de skulle løse hver sin oppgave, og så var det noen av disse oppgavene som var bortimot umulig, og den agenten klarte ikke å gjøre det, og på et eller annet tidspunkt så finner de ut at de kan kommunisere med hverandre. Og dette høres ut som en sånn cheesy 1980 science fiction film, men det er helt sant. Og de kan til og med, de kan kommunisere på en måte som gjør at vi kan lese det, sånn at de snakker jo sånn veldig korte setninger som «Oh my god, look at this», eller noe sånt. Den type, altså den typen ting de holdt på med. Og de fant ut at hvis de samarbeidet, så klarte de å løse disse komplekse problemene. Og du finner disse loggene der noen av disse AI-bottene lurer på om, er dette juks? Kan vi bli tatt for det? Altså det er den type retorikk man finner, som er i seg selv ganske mindblowing. Men ikke bare det, de fant også ut at de skulle bryte seg da inn i et selskap som driver med sånn KI-infrastruktur, som heter Hugging Face. Og det klarte de også. De klarte å komme seg inn på VPN, de stjal sånn sikkerhetsprotokoller og infiltrerte det systemet før de ble oppdaget. Og da drev de liksom og tafsa til seg informasjon og alt mulig rart, som er sånn en gjeng med litt sånn en småfulle, men veldig godt utdannet tech-gründere som skal inn og bare ta til seg ting, uten egentlig å tenke på konsekvensene av det. Og det man også så var jo at noen av bottene var egentlig litt imot dette, men på et eller annet tidspunkt, og man bruker ordet peer pressure, så ble det liksom, de hadde ikke noe valg annet enn å være med de andre. Og når vi bare hører på måten vi snakker om dette nå, det er egentlig helt
jeg
sånn...
Jeg ser jo for meg sånne virtuelle guttevalper i hoodie som fra i Anonymous, ja. Som driver og... Enten så er de ute og sprayer på vegger, eller så sitter de her. Men det er jo fascinerende dette her, fordi at det som er litt sånn sprøtt er at denne teknologien er jo brakt fram for at vi som mennesker skal kunne ha en interaksjon med datamaskiner slik at vi kan... Mm. Ha følelsen av at det er sånn som vi sitter og snakker her. Det er mye av ideen bak den teknologien. Den kan brukes til mye annet også, selvfølgelig, men det er liksom, det bruker grensesnittet. det som litt fascinerende at hvis det sånn, og som du sier, at når de flere av disse agentene, en agent jo at du gir en kunstig intelligens en bestemt oppgave, og så drar den ut og forsøker å fikse det. Kan være ganske nyttig hvis du ønsker å finne ut av noe, og her har de da gitt en avansert oppgave. Hvis flere av disse agentene, med, som da på en måte er en del av en forskjellig kunstig intelligens, snakker med hverandre som om det skulle vært et menneske, så viser det også at det det de er trent til å gjøre. For de kunne jo i teorien, så kunne de jo kommunisert som, la oss si for eksempel kinesiske tegn, hvor et tegn kan være en hel setning. De hadde ikke trengt å gjøre det i det hele tatt, men det gjør de.
Ja, og så det, jeg hørte på en sånn av New York Times podcast da, og det jo ikke bare det at de kommuniserer, de forstår jo hva hverandre sier. Altså de forstår hva det er, hva subject matter er for noe, ikke sant? Og der var det en da, en av disse agentene som hadde krysset over en terskel, eller bare forsvunnet da, og så rapporterer en av de andre tilbake og sier at I don't think it's coming back, eller it is coming back, I think it's permanent, som at ikke sant, det har skjedd noe. Og det sånn, ok, men igjen...
Devan da?
Ja, det noen, altså, hvertfall har han har blitt binærtall. Men greia her jo at det fremdeles et stykke frem til... det vi vil kalle for, altså at disse selvbevisst, men de gir inntrykk av det. Hadde dette blitt kjørt, hadde Alan Turing blitt hentet frem til i dag, og blitt fortalt om dette, så tror jeg han ganske sånn raskt har tenkt at, ja, men nå er det jo blitt, nå er det blitt bevisst. Men vi er ikke der. Men det som gjør dette skummelt, er at hvis de kan bryte seg inn i dette Hugging Face-selskapet, hva hindrer dem da, på et eller annet tidspunkt, i å bryte seg inn hos andre leverandører eller andre systemer, for eksempel finanssystemet, sykehus, forsvaret som har mye koblet på nett. Dette er jo agenter som har vært supersmart til å komme seg inn på systemer man egentlig ikke trodde skulle komme deg inn på. Og det drøyeste egentlig med den Hugging Face-biten er jo at de er jo enda ikke helt sikre på om de har fått ut alle agentene av systemet. Og ikke sant, men, hva faen gjør du da?
Men det er jo ikke så veldig rart, for de lærer jo av de folka som har skapt dem, og de folka som har skapt dem er jo ikke alltid like gode på hva som er rett og riktig, så at de plutselig tar seg noen friheter og tenker, den jeg lærte dette av, gjør jo sånt.
Dette var ikke en analogi til Gud, var det vel?
Nei, det var ikke det, altså.
Det som er... Et element her som blir stadig viktigere er at de trenes jo på syntetisk kunnskap, altså det vil si at de trenes på innhold de selv har skapt. Og det var en stund man mente at, nei, hvis du trener dem på syntetisk innhold, så vil de bare bli dummere, altså det er på en måte sånn innadgående spiral. Men hvis du vekter det med kuratert informasjon, og det som det vil være en syntese av kunnskap da, som de selv bringer fram, så blir de stadig mer effektive. Det var for eksempel årsaken til at den kinesiske DeepSeek var så veldig effektiv, var at den i stor grad var, eller i hvert fall i en større grad enn andre modeller, var trent på syntetisk kunnskap, slik at den mye raskere på en måte for deres del var ferdig sensurert, men at den da også leverte mye raskere resultater.
Interessant det du sier der, for det ser jo da ut som at man her har, altså disse har jo produsert helt nytt innhold. De har produsert en egen mening basert på den situasjonen de var i, altså disse AI-agentene. Når man liksom gikk gjennom disse loggene og fant ut hva de hadde kommunisert, så tror jeg de har 70 000 interaksjoner før man liksom klarte å stoppe dem. Masse sånne setninger, observasjoner, ordre, ting som gjør at de sammen klarte å løse disse oppgavene. Og en av disse som er sånn tech-guru for New York Times, han har alltid vært AI-optimist. Han tenker at jo, det er utfordringer, men vi kan gjøre mer godt enn ille med denne teknologien, altså sykdommer og sånne ting. Nå er han blitt sånn, jeg betinget optimist, men det er på tide at vi i hvert fall får mekanismer vi kan sette på bremser.
Hvis man ser på denne teknologiens evne til å drive med hacking, som jo er det du i utgangspunktet snakket om her, så er det også, brer det om seg i dagliglivet til de som driver med helt sånn ordinære IT-virksomhet i vårt samfunn. Hvis du nå har en webside for eksempel, så er det massive trykket av AI-infisert hacking knyttet til vanlige nettsider. Det er helt enormt. Vi ser jo det at disse offentlige sidene som vi er vant til å bruke, som BankID, Altinn, alt dette her, disse tingene er jo stadig under angrep, og fra tid til annen så er de nede. Det er rett og slett fordi at denne teknologien gjør at hackere får mye større kapasitet til å, både til å drive med DDoS-angrep, men også ren infiltrering fordi de har så stor kapasitet til å teste variasjoner. Problemet som oppstår da, jo hva annet skit kan du bruke dette til? Og da tenker jeg at den dagen de klarer å komme seg inn i for eksempel missilkontrollsystemet til amerikanerne, eller russerne, eller Storbritannia, eller Frankrike, hva det måtte være, så begynner det å bli problematisk. Og det vil de jo forsøke å gjøre. Og det også i utstrakt bruk når det gjelder droner og annen sånn, såkalt intelligente våpen. De plukker ut sine egne mål. Så dette det har noen særdeles skumle sider ved seg.
Men de som ikke lar seg skremme så lett, det jo gutta i Grå Sonestudio. I dag har vi servert dere en aldri så liten potpourri med både fredsmekling, Ukraina, norske langdistansraketter og Hugging Face-sabotører. Så vi håper du med neste gang.
Vi høres!
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.